Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реали». Сегодня среда, 4 декабря, и в студии Владислава Савкова. Ну а говорить мы будем вот о чем. Российские войска продвинулись в Курахово, сообщил проект Deep State ночью 4 декабря. Помимо этого, армия РФ продолжает атаку в районе Старых Тернов на северо-западе от Курахова, откуда агрессору остается менее 2 километров до перерезания трассы Н-15 Донецк-Запорожье. Таким образом, под угрозой также оказывается оборона ВСУ промышленной зоны вблизи Кураховской ТЭС, которая находится западнее города. По данным Deep State, российские войска также удалось достичь успеха на Покровском направлении и вблизи Дачинского и Чумацкого, оно же Пушкина, расширив плацдарм на юге от Покровска. Успех армии РФ также заметил Американский институт изучения войны вблизи Великой Новоселки. В отчете за 3 декабря аналитики предполагают, что российские военные командования планируют захватить трассу Т-0518 Великая Новоселка Богатырь и продвинуться в Днепропетровскую область, а с юга наступать на Андреевку, что западнее Курахова. Всего за прошлые сутки генеральный штаб ВСУ насчитал 192 боестолкновения. В лидерах остается Покровское и Кураховское направление. На каждом по 44 атаки за сутки. Так что сегодня мы поговорим, окажется ли в опасности оборона ВСУ в районе Кураховской промзоны, какие реальные планы РФ после захвата Великой Новоселки и как ВСУ удается удерживать агрессора сразу на нескольких направлениях. Сегодня с нами в гостях будет Роман Погорелый, соучредитель и аналитик платформы Deep State, также Владимир Черняк, офицер 4-й бригады Нацгвардии «Рубиж», и моя коллега Дарья Куриная, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который видите у себя на экране, +380 95 151 95 05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, и так это видео увидит как можно больше людей. Ну а пока что давайте традиционно начнем с фронта.
Бахмут. По сообщению Генштаба, в прошлые сутки атакован Часов-Яр, его южный фланг, Белая гора и Ступочки. Идут штурмы в городской черте Торецка и в Нелиповке. Конфигурация фронта не менялась. Западный край Донецка. На Покровском участке за сутки войска РФ провели 40 штурмов. В районах Миролюбовки, Лысовки, Променя, Даченского, Новопустынки и Чумацкого, оно же Пушкина. В последнем Deep State видит прогресс россиян. На Кураховском участке 44 атаки. Курахово, Солнцевка, Заря, Дальние, Елизаветовка и Ганевка. По данным Deep State есть новые продвижения агрессора в городской черте Курахово и в Даченском. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке российские войска штурмовали за сутки районы Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Паршетравневого. Фронт стабилен. Участок на правом берегу Оскола возле Новомлынска, который 110-я горно-штурмовая бригада «Эдельвейс» освободила накануне, остается под контролем сил обороны. На Лиманском участке бои идут в районе Новоегоровки, Грековки, Ямполевки и Тернов. На юге Донецкой области точки боев в прошлые сутки – Константинопольская, Сухие Ялы, Раздольная, Макаровка и Новодаровка. Deep State фиксирует продвижение РФ под Сухими Ялами и Константинопольским.
10-я горно-штурмовая и 3-я танковая бригада рассказали подробности зачистки Новомлынска на правом берегу Оскола. Операцию они провели вчера утром. Мы уже показывали, что эти изменения зафиксированы на карте Deep State. Вся территория вокруг Новомлынска значится освобожденной. Украинские военные атаковали российские позиции колонной бронетехники с десантом. Сначала работали танк и БМП, а потом десант, который спешился. При этом российские военные пробовали контратаковать. Сняли пехоту с двух позиций, вели резервы, которые, цитирую, Deep State, находились в подвалах села и пошли на штурм. Но он оказался неудачным. Оккупанты были зажаты между уже захваченными позициями и начали убегать через реку. Тут на кадрах с БПЛА видны как раз те лодки, с помощью которых противник и совершил форсирование Оскола. Напомню, что здесь агрессор не наводил понтона, просто группы пехоты переправлялись на лодках на другой берег. Будем сегодня подробнее разбирать эту операцию. А на следующих кадрах работа украинских танков бригады «Азов» по российским позициям в Торецке. Здесь на видео попадает и городская застройка, и частный сектор. В «Азове» комментируют, что танки вступают в бой тогда, когда не справляются FPV и артиллерия. Когда боекомплект полностью отработан на месте прежних позиций РФ, цитируя, остаются только воронки и ликвидированные оккупанты. Ну а к нам на связь выходит Лимано-Купинский фронт, 4-я бригада Нацгвардии «Рубиж», офицер Владимир Черняк. Здравствуйте.
Доброго вечера, студия. Слава Украине.
Героям слава. Все внимание последние сутки вот сосредоточено на северной части Купинского фронта, где силы обороны зачистили правый берег Оскола. Я понимаю, что это не ваш участок, но тем не менее хочу спросить, с каким настроением вы наблюдаете за такими успехами смежных подразделений? Не часто ведь удается сейчас, в последнее время, наблюдать вот такие освобождения территорий?
Ну, спостерігаємо ми за такими успіхами суміжних підрозділів, звичайно, що з оптимізмом та радістю, так як завжди приємно усвідомлювати, що наші, скажімо так, фланги прикриті доволі сильними підрозділами, які повністю виконують покладення на них завдання. Дійсно, противник останнім часом діє дуже зухвало. На мою думку, тактика таких зухвалих штурмів буде продовжуватися, так як противник зараз намагається всіми силами виявити слабкі ділянки в обороні Сил оборони України. Тому такі масовані штурмові дії з залученням бронетехніки і великої кількості особового складу – це не що інше, як можна сказати, провокації з метою виявити слабкі місця нашої оборони. Я не вважаю, що противник намагався досягти якихось серйозних результатів такими діями, проте він може аналізувати ситуацію та чітко бачити, на які ділянки краще зосередити свої сили в подальшому.
А як думаєте, з чим зв'язано вот таке нагле поведення, як ви виразились?
Дуже просто. Можна зробити це двома шляхами. За допомогою аеророзвідки та аналізів там місяцями літати, спостерігати, робити якісь висновки з приводу того, де краще організована оборона. Можна просто виділити техніку та особовий склад, яку тобі банально просто не жаль, як росіяни, в принципі, роблять, так як їм втратити десяток танків, пару БТРів і там декілька рот особового складу, це ніякої погоди їм не зіграє і ніяк на їхні плани не вплине. Зате такими діями вони можуть чітко бачити, наскільки успішно і наскільки далеко на якій ділянці фронту, в зоні відповідальності якого підрозділу, їхні війська продвинуться і далі, і далі. Також, звичайно, що в їхні плани входило також те, що щоб посилити додатково ці ділянки, командування Сил оборони України буде виділяти додаткові резерви. Тому така тактика, в принципі, доволі дієва, я б сказав би, противник її зараз активно застосовує.
На вашому участку також?
Ні, в зоні відповідальності бригади «Рубіж» ситуація трошки інша. Противник деякою мірою відмовився від використання бронетехніки та транспортних засобів. Зараз старається діяти силами штурмових дій піхоти з підтримкою засобів БПЛА, артилерії і в тому числі ствольної артилерії. Так, вони діють за тактикою накопичення, тобто певна кількість військовослужбовців невеликими групами збирається в точці накопичення, звідти вже формується повноцінна штурмова група, яка намагається рухатися до наших позицій. Хотілося б зазначити, що це також дуже, скажімо так, непогана стратегія, так як за допомогою FPV-засобів вони можуть цілком, так сказати, прикрити підхід піхоти до наших позицій, і тому що піхота, коли там рої FPV-дронів налітають на позиції, вона не може банально своєчасно реагувати, так як збереження життя та особового складу у нас на першому місці. Проте варто зазначити, що тут вже дуже ефективно спрацьовують, зокрема, наші FPV-підрозділи, так як величезний відсоток таких штурмових груп, він знищується, зокрема, нашими FPV-підрозділами і артилерією, зокрема, мінометами.
Як погода зараз повлияла на використання FPV, як зі сторони українських бойців, так і зі сторони армії РФ?
Ну, поки що, в принципі, ніяк, так як FPV доволі, скажімо так, багатофункціональний засіб, який може витримувати різні погодні умови. На нашій ділянці фронту зараз, скажімо так, немає якихось величезних перепадів температур чи вологості, тому як противник, так і ми застосовуємо FPV-дрони в штатному режимі.
Ви відмітили, що не використовує зараз противник бронетехніку. Як думаєте, чому? Економить? Или це теж зв'язано як-то з погодою? Или якісь інші причини є?
Ну, очевидно, те, що противник розуміє, що, скажімо так, в зоні відповідальності нашої бригади були спроби раніше пробиватися із бронетехнікою, проте бронетехніка, треба розуміти, що це завжди пріоритетна ціль для наших підрозділів, зокрема підрозділами бригади «Рубіж», і раніше було знешкоджено, зокрема, танки «Сараї», іншу важку бронетехніку противника, і зараз він полишив спроби прориватись на бронетехніці на нашій ділянці фронту, зараз він випробовує на міцність інші. Тобто це, скажімо так, логічне рішення, те, що противник не засовує бронетехніку на нашій ділянці, це нічого ні хорошого, ні поганого, як мінімум, не означає. Просто очевидно, що є для нього якісь більш пріоритетні напрямки для її застосування. Дефіциту в нього в ній немає.
Владимир, а как вы считаете, есть ли сейчас угроза форсирования Северского Донца, или это достаточно нереальная цель для агрессора сейчас?
Ну, скажем так, для агрессора нереального, те, що для когось нереальне, те вони будуть пробувати робити до самого кінця. Я вже казав, що жива сила і техніка, ну, тобто для них це абсолютно не проблема. Вони можуть банально дозволити собі там ледь не трупами встелити річку, щоб вони там лежали і по них зверху йшли їхні вже механізовані підрозділи. Звичайно, що це залежить більшою мірою, наскільки адекватно, наскільки ефективно будуть реагувати на такі дії сили та оборони України, проте спроби такі будуть, і будуть вони постійно, як мінімум, поки противник не знайде, можливо, якогось іншого напрямку, там, обходу, наприклад, або більш адекватного рішення, проте поки таке рішення не знайдемо, він буде намагатись робити це всіма силами.
Владимир, спасибо вам большое. С нами на связи была 4-я бригада Нацгвардии «Рубеж», Владимир Черняк. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы же двигаемся дальше. Дальше посмотрим, что сейчас происходит в Покровске. Там на днях побывал мой коллега Сергей Горбатенко. Город живет под обстрелами и полностью без отопления и воды в кранах. 11,5 тысяч гражданских все еще находится там. Как те, кто верил, что ВСУ отобьется, так и те, кто не против оказаться под Россией. Давайте посмотрим.
У нас вот с переменным успехом наши хлопцы, когда дают им послабиться, эти начинают. А потом наши хлопцы дают им просраться и тишина. Я думаю, наши тигры, рексы все выдержат. Будет все хорошо у нас.
Але ж ви бачите, що фронт потроху просувається до Покровська.
Ну так а що, якщо там зробили інкубатор з цієї росіяни, наражали, глядь, кількістю. Головне, щоб наших менше гибло. Думаю, всі думають о тому, щоб уїхати. Ну, тут не думають, щоб уїхати, тільки ті, хто ждуть. Я чекаю, що їх відгонять відсюди. Слава Богу, ну, якщо відгонять, то я думаю, відгонять. І жити тут далі.
А от ви за водою приїхали, частенько приїжджаєте?
Ні, у мене раз в неділю вихідний. От як вихідний приїжджаю, набираю на неділю собі кошки, собаки, їду готують. Такое.
І як вода, що скажете?
Ну, на безрыбье и рак рыба. Есть, и хорошо, и слава Богу, что не выключили, не остановили. То тогда уже было совсем бы другой вопрос, куда ездить. А что, работать же с кому-то надо.
А кем вы працюете?
На шахте.
Вы шахтар?
Да.
Вы еле добываете?
Ну да, транспортирую скорее по шахте. Пока работает шахта, не знаю, надо, как это говорят, тримать экономичный фронт. Что ж тут делаешь? А? Кто, если не мы?
Помогите, пожалуйста, на еду, а? Чтоб мне денег не было.
Прилетали, выбивали свет. Несколько дней не было света. Не отапливается все вот эти дома.
А вы живете в квартире?
Вот, в пятиэтажке.
А как вы же греетесь там, если уж опаления нет?
Свет пока есть, включаем, вот эти подают.
Обогреватели у вас есть, да?
Да, 11 градусов, это что, тепло? Не отогреваюсь. Это пока еще морозов не было. А если будет мороз, то вся система в подвалах перемерзнет. Ни воды, ни тепла. У меня приятели уехали в Днепропетровскую область. И такая же система, мучаются бедные. Не рассказывайте. Везде, никому не нужны, так сказать, народ. идет борьба за территорию, а не за народ.
Фронт же ж наближается. Если российская армия зайдет, что ж робити тоді?
Мне 81 год. И я так мыслю, если наведут порядок, так сказать, приведут, так сказать, вот это тепло, газ и так далее, наверное, многим будет, я сильно откровенничаю, но, наверное, многим будет думать так, один хрен, а бы прожить.
Хотел цитату, как у вас житие?
Доброе житие.
А це ви опалюватись везете?
Да, саме так.
Ясно.
Даже відмова. Це мій бізнес, я тут працюю. Коли тихо, дуже нервничаю. Бо наче здають нас. А хочеться, щоб не здавали.
А чому ви думаєте, що здають?
Не знаю, ну тут настрої різні ходять. Тому що дуже швидко Новогрудівку здали, дуже швидко Селідова здали, хоча там і укріплення були. Я, звісно, не військова, але хотілося б, щоб ще поставщики їздять кожен день. Субота, неділя, вихідний, ще й тортики возять, і цукерочки возять, і колбаску, і молочку, все ще возять, хлібчик, все є.
А що водії, не бояться до вас їздити?
Деякі бояться, і за мостом їх зустрічаємо. І привозимо сюди.
За ручку ведете?
Ні, перегружаємося і самі веземо. Деякі бояться.
Але ж ви бачите, що фронт швидко до вас рухається, так?
Ну так. Ну закрию і втечу із собаками, а що? Я не буду. З Руснею я точно не буду. А поки можу, поки буду.
Але є на щось надія?
На Бога і ЗСУ. Оце в мене надія.
Ну а пока что давайте уделим минутку психологическому здоровью, посмотрим рубрику от моей коллеги Анастасии Середы.
Война, инфляция, блэкаут. Как сохранить психическое здоровье тем, кто сейчас живет в постоянном напряжении и стрессе?
Психическая дисциплина. Тобто я можу собі дозволити, наприклад, там 30 хвилин подивитися новини. Але, знову ж таки, я займаю себе праця. Нормальна їжа, я повинен, можна даже сказати, відпочивати, і я повинен, можна також сказати, змінювати вид діяльності колись не так.
Це дуже такі умовні величини в суспільстві, напруга, все погано. Є конкретна людина з її конкретним споживчим кошиком, з її конкретним фінансовим якимось ситуаціями всередині родини, яка має на цьому фокусуватися і вирішувати, як вона себе зараз почуває. Тобто ти відчуваєш напругу психологічну, собі задавати це питання, там плюсик чи мінус. Ти можеш зараз себе прогодувати там і свою родину або тих, хто поруч, з плюсик або мінус. Як тобі зараз взагалі? Тобто ти маєш весь час апелювати до себе. Якщо ти не хочеш не до думців, не до терапії, змінюєш графік життя. Є дві такі милиці, дуже серйозні. План і графік називається. Чому? Тому що ти плануєш в своєму житті там свою роботу, свої якісь активності. Ти виділяєш в цьому графіку час для себе особисто. І починаєш працювати з собою, і починаєш працювати з тим, щоб прийняти, наприклад, ванну з піною і почитати книжку. Лишити телефон в іншій кімнаті, зануритись в цю атмосферу, в цей простір і дати собі півгодини просто видихнути складнощі цього світу. Ти готуєш собі класний сніданок або класну вечерю, сервіруєш на гарному посуді, вмикаєш собі музику, відкладаєш телефон і їсиш якусь страву під музику 15-20 хвилин. Знову ти відволікся від складнощів цього світу. Далі. Ти робиш собі самомасаж, або йдеш до масажиста, або ти себе фарбуєш, або ти якийсь там йдеш, наприклад, тестувати нові парфуми в якийсь з магазинів, або ти виходиш на прогулянку з великою там чашкою кави, йдеш, п'єш. Що ти робиш в цей момент? Ти знижуєш внутрішню напругу. Складнощі навколо тебе не зникають, це правда, але ти отримуєш ресурс подивитись на ці складнощі з іншого ракурсу.
Российские войска продвинулись в Курахово, сообщил проект Deep State в ночь 4 декабря. Помимо этого, армия РФ продолжает атаки в районе Старых Тернов на северо-западе от Курахова, откуда агрессору остается менее 2 километра до перерезания трассы Н-15 Донецк-Запорожье. Таким образом, под угрозой также оказывается оборона ВСУ промышленной зоны вблизи Кураховской ТЭС, которая находится западнее города. Ну а мы об этом всем поговорим с соучредителями, аналитиком платформы Deep State Романом Погорелым. Роман, здравствуйте.
Витаю, слава Украине.
Героям слава. Ну, вот такие тревожные новости приходят из Кураховского направления. Практически каждый день мы видим продвижение на этом участке. И вот также военный еще журналист Богдан Мирошников пишет, что старые Терны были довольно крепким опорником, который мы потеряли за сутки, цитата. Далее он пишет, что агрессор мог положить за село бригаду, а положить... Жил меньше батальонов, тупо продавили село в лобовую. Ну и также он так пишет, что оккупанты продвинулись к югу от села вдоль дамбы водохранилища и до перерезания трассы вот остается менее 2 километра. Почему ВСУ, по вашему мнению, не удалось надольше задержать российскую армию в районе села Старые Терны? Ну и вообще, какую роль может сыграть оборона ВСУ в районе промзоны западнее самого города Курахова?
Не важко втримати, тому що у московитів дуже багато ресурсів, про це всі знають, і у них перевищення і великий потенціал в піхоті, у них техніка, у них є артилерія, у них є авіація, але в основному район Курахового, саме місто, там північніше, все-таки йде застосування більше піхоти, якою вони тиснуть без перестану, де вони не враховують свої жертви і кількість втрат, тому що замість однієї, другої групи прийде завжди третя, четверта. І цей весь тиск, він виснажує. На це треба дуже багато ресурсів, яких у нас недостатньо. І ніколи в житті ми не, як би сказати, не переможемо в плані того, щоб тягатися з ними по кількості, бо кількістю вони завжди візьмуть у будь-якому випадку. З приводу того, як у них в цілому вдається це робити, тому і як це вплине там на оборону в промзоні, то треба дивитися, як будуть розвиватися події, тому що є загроза перекриття логістики в районі населеного пункту Дачне, коли вони візьмуть там, як мінімум, під вогневий контроль цю всю логістику, і як би там уже в тому зоні не перебувати, а ситуація буде критична, тому що добратися туди і вибратися, бо там доставити якийсь вантаж туди буде дуже-дуже складно. Зазвичай московити фізично не виходять на там, не перекривають все, вони просто беруться в вогневий контроль, починають здійснювати обстріл, і це приносить ще більше втрат, ніж просто взяти фізично. Але будемо бачити, як це все буде складатися. Можливо, буде прийнято рішення, щоб просто вивести звідти війська, і це буде, мабуть, найбільше, якщо це буде загрожувати, найбільш краще, якщо це буде загрожувати людським життям.
Почему такая разная тактика, если на северном участке от Курахова мы не видим бронетехнику, напротив же на южном фланге вот, очень часто она встречается. Вся суть в рельефе?
Вся суть в першу чергу в географії і там місцевість. По місту технікою не дуже поїздиш, і там ідуть дуже щільні міські бої, де просочується піхота, і важко там постійно ловити, постійно здійснювати ураження. Техніка, вона якби її легше знищити, плюс це залежить від того ресурсу, який там стоїть, від тих сил, які здійснюють штурмові дії. І, відповідно, є така різниця. На більш південніше оперативний простір дозволяє використовувати техніку, він там необхідний, вони доставляють ним десант, а тут вся логістика, тобто там з Максимільянівки до Курахового можна залізти піхотою в населений пункт, просочуватися, закріплятися, для цього техніка не дуже потрібна.
Угу. Давайте тогда переместимся чуть севернее, на Купинский участок. Вот вчера как раз появилась новость о зачистке российских войск участка вокруг Новомлынска. Также на вашем телеграм-канале появились детали зачистки этого населенного пункта. Давно не встречались, конечно, подобные новости. Расскажите, пожалуйста, подробнее, в чем был секрет этой успешной операции, что сыграло главную роль, благодаря чему ВСУ удалось зачистить эту территорию?
Ну, якраз ці деталі ми описували в нашому каналі, де все можна почитати. Московити вирішили відкрити для себе новий плацдарм. Вони вирішили зайняти цю певну територію і досить певний час там досить суттєво так закріпилися, насичилися піхотою, якої там було вдосталь. Але потім був підтягнутий резерв, взято ситуацію під контроль вищим командуванням, коли це все вже вилізло на більш публічний простір, і відповідно були здійснені, і зараз вони проходять, тому що південніше є, ще знаходиться певний плацдарм, там теж ведуться роботи, але в районі Новомлинська, як бачимо, успішно було це все зачищено, звільнено, і сподіваюся, що в першу чергу ті підрозділи, які тримали до цього там оборону, до них до командування буде питання, тому що там катастрофічно все провалено. І в другому сподіваюся, що це все візьметься під контролем, ми більше подібного не побачимо.
Ну, а можна ли ожидать подобные успешные операции, вот как вы уже упомянули, о другом участке, чуть южнее Новомлынска, а именно в районе Масютовки, где также удалось россиянам форсировать Оскол несколько ранее. Можно ли там ожидать подобные успешные операции ВСУ?
Я думаю, так цим займаються, тому в скорому часі, я впевнений, цей плацдарм теж буде зачищений. Там та ж сама робота, і довго там московити не затримують.
Ну, а тим не менше, угроза Куп'янську остається зараз, вона зберігається?
Вона завжди була загрозливою, тому що там постійно якісь динамічні дії, зокрема в районі Колесниківки, Кругляківки, Синькового. Вони там намагаються розширювати свій контроль вздовж річки Оскіл, рухатися північніше в сторону Колісниківки, Куп'янська, Вузлового. Пам'ятаємо той несподіваний прорив сам Куп'янська, але там вже все під контролем. Тобто, і зараз, якщо північніше від Куп'янська, то там продовжуються бої в районі Синьківки. Тому загрозлива ситуація, вона там постійно, і там може статися от будь-який випадок, в будь-який момент якісь неочікувані дії від московитів.
Ну, а вот эти попытки именно в районе Дворічний, там, где российские войска форсировали Оскол, для чего это все было сделано именно в этом участке? Это попытки зайти в тыл по направлению к Купинску или какой-то другой там план?
Там версій можна висувати дуже багато. Ми не побачимо вже кінцевої мети, тому що зараз там відбулася і проходить зачистка, і це все вже для московитів неуспішно. З одного боку, це можливість відкрити новий напрямок там в районі Куп'янська, щоб вони рухалися. Це можливість відкрити просто новий напрямок, де б вони могли там насичитися певними ресурсами і продовжувати якісь свої рухи. А це відволікання, це змушування перекидання додаткових сил в цей район, які в нас обмежені. У нас немає такої кількості там людей, засобів для того, щоб їздити по всьому фронту і відкривати будь-які точки, як це роблять московити. Це в певній мірі просто там вони спробували, знайшли можливість там здійснили цей прорив, побачили, що це там слабке місце, і відповідно продовжили насичувати там піхотою ці всі райони.
Угу. Ну, давайте еще одну новость обсудим. Вот глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в интервью Financial Times заявил, что Россия хочет осуществить новое наступление на Херсон. Захватчики уже подготовили 300 лодок для переправы через Днепр. Ну и вот также представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что российские войска пытаются захватить острова на Днепре в этой местности и продвинуться ближе к западному берегу Херсона. С чем вы связываете сейчас активность на этом участке фронта? Достаточно долго он был относительно тихим. Это попытки какие-то усилить давление на Украину, возможно, до возвращения Трампа в Белый дом, или это просто какие-то отчаянные попытки попробовать пробиться хотя бы где-то?
Разделяемо. Там, в тому районі, ніколи не було тихо і спокійно, тому що спроби московитів на ті ж самі острови залазити, здійснювати якісь обстріли, вони були завжди. І про це зазначив пан Брачук. Це відділяємо цю заяву від тої першої для Financial Times. Пан Брачук зазначив ту річ, яка дійсно там відбувається, тому московити постійно проявляють якусь активність в районі островів. Намагаються займати їх, відтісняти, там залазити на правий берег. В тій мірі, як вони це роблять, це не несе ніякої там стратегічної, тактичної значимості. Вони просто це роблять там для, як мінімум, дестабілізації обстановки. продовжують здійснювати обстріли самого населеного пункту, там і впівдронами, артилерією і іншими там засобами ураження, що теж всі знають, і це не новина. Ведеться там контрбатарейна боротьба з усіх сторін. А перша заява для західного медіа, ну тут навіть коментувати не варто, там, коли робляться такі подібні заяви. Ну, ми знаємо, для чого вони робляться, щоб на це звернули увагу. А якщо це оцінювати більш вже з детальними підходами, то я не можу це коментувати, бо я навіть не знаю, що це за заява і для чого вона.
Угу. Ну, а также и в районе Кимбургской косы сообщил также в комментарии моим коллегам проекта «Новости Приазовья» спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», что российские оккупационные войска сосредоточились на временно захваченной Кимбургской косе, расположенной в Николаевской области, артиллерийские подразделения и подразделения ПВО, а также увеличили численность личного состава. Как заявил Волошин, обороняют этот район для того, чтобы вообще помешать захватить именно Днепровский залив. У врага есть большая обеспокоенность, и они, кроме того, что на самой Кимбургской косе разместили дополнительные силы обороны, где-то месяца 2.5 назад перебросили туда из Севастополя дивизион речных катеров, подчеркнул он. А насколько это серьезная угроза, к чему там нужно готовиться в этом районе?
Знову ж таки, абсолютно нічого нового, вони завжди там були присутні, вони розташовували якісь свої засоби, там, не знаю, РЕБ, там, ППО, інші якісь свої ресурси, якими здійснювали там певну військову діяльність. Перепрошую. У мене виключили світло.
Так, ждем.
Мы
вас слышим, поэтому можете продолжать отвечать. Мы все равно вас хорошо слышим и будем ожидать, когда вы сможете восстановить камеру и также вернуться к нам уже с картинкой. Вот мы уже вас видим.
Продолжайте. Знову ж таки, вони розташовують там певні засоби для здійснення певної своєї військової діяльності. Ну, збільшення якоїсь там сил підрозділів, вони можуть продовжувати вчиняти якісь дестабілізуючі заходи для того, щоб там відволікати і відтягувати якісь ресурси, увагу. Тому тут теж нічого нового. Там дуже часто працювали підрозділи головного управління розвідки, там дуже часто здійснюються якісь ураження, тому присутність їх там – це не новина.
Спасибо вам большое. С нами был Роман Погорелый, соучредитель и аналитик платформы Deep State. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы же двигаемся дальше. Необычную историю поиска военной собаки мы расскажем дальше и покажем в сюжете. Перед пленом на Мариупольском медкомбинате Ильича военный был вынужден оставить свою собаку в самом Мариуполе. Но собака и хозяин снова вместе. Вот как это произошло.
В самі перші дні початку війни ми вже адекватно бачили карту, ми вже розуміли, що нас чекає в майбутньому. Тобто, що це буде оточення, що це будуть дуже важкі бої, не буде евакуації, не буде, і нічого не буде. Афіна на протязі повномасштабного вторгнення нашого проводження часу в Маріуполі, вона... Нічого, потреби не мала. Всю дорогу до самого полону в неї був корм. Ми взагалі думали, що нас в першу чергу розстріляють. І я розумів, що якщо я її зараз випущу, відпущу просто, ну, якось, в неї буде більше шансів вижити. Я віддав собаку своїй посестрі Юлі. Я сподівався, що може дівчат якось там, ну, полайтовіше, що їм буде. Їх, можливо, там чи одразу на обмін повезуть, чи хоча б там через декілька днів. Юлю теж дуже швидко поміняли, але коли побачили її собаку, одразу сказали, ні. Типа, лишай собаку, бо ми її пристрелимо.
І вона залишила, так?
Да, і вона залишила в бункері собаку. Ну, далі її історія нам вже невідома. В лютому місяці 24-го року мене виводять з камери, кажуть, Селютін, говорить, там тобі посилка прийшла.
Що, говорю, прийшла?
Посилка, пішли. Мене заводять в бібліотеку, там камери, стоїть ящик, я бачу на ящику наліпка «Красний крест». Ну, починаю доставати речі. І достають лист. І він мені каже, ти взагалі, ну, маєш уявлення, від кого може бути ця посилка. Кажу, ну ми, кажу, від кого ще? Він відкриває лист і дає його мені. Я ж відчуваю, що в листі фотографія. Я думаю, ну фотка, класно, маму побачу. І я достаю фотографію, і да, дійсно бачу, зима, тобто фото свіже. Стоїть мама, брат, сестра, і посередині сидить моя собака. Ну, моя собака, я її з мільйонів знаю, бо такої другої нема. Я хлопцям завжди казав, пацани, ні, кажу, треба триматись, треба повертатися, мене там собака чекає. Кажу, ну, чуєш? Кажу, я хочу повернутися додому, хоча б для того, щоб дізнатися, як вона повернулася додому.
Цілий рік я її шукала. Я виставляла в різні групи, я не знаю, всі вони рашистські, на жаль, тому що на той момент вже Маріуполь був окупований, Донецьк. Я виставляла туди раз на два тижні дописи про те, що собака такої-то породи, такого-то віку, такий-то окрас зникла в місті Маріуполь. Мені присилали досить багато і фото, і відео. Я Афіну не бачила ніколи вживу. І наприкінці квітня 2023 року під моїм постом написала жінка, що схожу собаку бачили на мусорці Мухіна. Я відразу геодані, геолокація, де це знаходиться. Це було підприємство по вивозу сміття в місті Маріуполь, яке знаходилось зовсім недалеко від металургійного комбінату Ілліча, де Дмитра вбрали в полон. Ці люди, де вона прибилась на це підприємство, вони назвали її Ася. Але для собаки, так як ми вже спілкувалися з кінологами, перша літера, вона є значущою. А, Афіна, Ася, її, ну, типу. І коли він підійшов, там на відео це чітко і чути, і видно, і він говорить, ну, люди іщуть похожу собаку, ну, її Афіна звали.
Афіна.
І вона, коли він говорить слово «Афіна», вона обертається. Це перший знак такий був, але й до цього ми вже віднесли фотографію ті, які в нас були, і фото, яке нам прислали, нам буквально, ну, я вам скажу так, по квадратикам розкладали малюнок маніжки і все. Я вам сказала, що це 100% одна і та сама собака.
Наша Афінка їхала 5 діб. Так, сонечко наше малесеньке, наша дівчинка подолала важкий шлях в Україну, важкий шлях додому. Вона приїхала всю Росію, Прибалтику, і в Варшаві ми нарешті її зустріли.
Зустріч з мамою, ну там зрозуміло, там обійми, поцілунки. От. Але з собакою, ну, було дійсно смішно, бо вона в мене впізнала. Я до неї, а вона стрибнула на мене і почала гавкати і лапами відштовхувати. От. Вона згадала одразу. Буквально там в перших там, 5 секунд вона вже розуміла, хто я є. І я, мабуть, все-таки піду туди, де я дійсно буду максимально корисний, в інтеграційну службу, де працюють з полоненими після повернення. Дуже багато хлопців, як мінімум, були зацьковані собаками там в полоні. На нас спускали собаки неодноразово. І я знаю декілька хлопців, які на сьогоднішній день дуже-дуже великий страх собак мають через саме цькування там. Якщо ти прожив рік в полоні, якщо ти вижив, якщо тебе не скосило захворюваннями і іншим, то тебе вже нічого не зламає. Ти в будь-якому випадку повернешся. От просто, щоб всі рідні, вони це розуміли. Там дуже сильні люди сидять. Як би важко там не було, але люди сильні. Слабкі не виживають.
На окупованій часті Донецької області може не стати терриконів. Окупаційні власті називають це рекультивацією і планують на місці терриконів построїти дома і торговые центры. Как это вообще возможно, мы обсудим с моей коллегой Дарьей Куриной. Даш, привет.
Добрый вечер.
Чем оккупантам помешали терриконы и как они планируют их использовать?
Действительно, на прошлой неделе на собрании так называемой инвестпалаты, так называемой группы ДНР, Денис Пушилин заявил о том, что будет проведена работа с терриконами, якобы землю, на которой они стоят, они найдут куда использовать. Предлагаю послушать, что он сказал.
Сейчас как раз редакторы готовят вот это включение
Пушилина. Сейчас мы узнаем, что именно он хотел сказать об этой рекультивации террикона. Вот как раз попрошу сейчас редактора подготовить это видео. И сейчас послушаем, о чем же там была речь. Ну, а пока что, пока мы готовим это видео, продолжай пока что, Даш.
Да, и уже на этой неделе в группировке заговорили о том, что якобы уже даже нашли инвесторов, для которые будут заниматься непосредственно рекультивацией, однако же пока не сообщаются о том, каким образом будет проходить эта рекультивация, каким образом будут ли вывозиться терриконы, либо же озеленяться. Скорее всего, пока известно лишь о том, что создана так называемая дорожная карта, на которую могут попасть более 600 терриконов, которые находятся на оккупированной территории Донецкой области. И, скорее всего, они будут использованы для последующей переработки. Но, опять же, в случае, если таки зайдет инвестор, который будет этим заниматься, и в последующем, после переработки, возможно, из этих отвалов пород будут делать шлакоблок, либо же использовать его в последующем где-то в промышленности. И если же там остались какие-то полезные ископаемые в этой руде, то их используют.
Вот мне подсказывает редактор, что готово то видео. Давай послушаем прямую речь.
Немаловажным является более перспективное направление, которое у нас ранее не стояло в центре внимания. Это переработка терриконов, которых у нас много. Это использование обогащения с одной стороны, с другой стороны есть различные подходы, куда и каким образом задействовать остаточные материалы. По сути, это переработка вторсырья. Почему для нас это еще полезно? Потому что очень большие площади заняты под терриконами, и после рекультивации, конечно же, мы найдем, как задействовать землю в будущем.
Ну вот такая вот идея пришла в голову оккупационным властям. Ну а что сами дончане, как реагируют?
Среди дончан довольных, скажем так, крайне мало, потому что стоит отметить, что как бы для жителей региона терриконы — это там не просто какой-то отвал породы, это целая история, это воспоминания, потому что это как и катание в детстве на санках с вершин, это встреча закатов, рассветов, выпускные вечера, использование терриконов как смотровых площадок. Кроме того, там на терриконах проходили всяческие фестивали, как, к примеру, там была ночь индустриальной культуры на гвардейском терриконе в Макеевке, где проходили концерты, и уборка этого терриконы, и какие-то квесты, и показы кинофильмов. Кроме того, там для жителей Донецка есть культовый стадион культовый терикон возле стадиона «Шахтерска», с вершины которого часто смотрели матчи футбольные с участием «Шахтера», когда еще команда играла на этом стадионе. Поэтому для дончан эта новость скорее более шокирующая. Кроме того, даже те люди, которые живут непосредственно вблизи терриконов и понимают всю их опасность, не сомневаются в том, что действительно будет произведена рекультивация. Скорее всего, по их мнению, будет просто очередной распил бюджета, потому как в городе, ну и в принципе на всей территории оккупированной, большие проблемы там с водоснабжением, с какими-то коммунальными услугами, поэтому люди говорят, что как бы, ну, терриконы терриконами, как бы возможно когда-то об этом задуматься, но для начала неплохо было бы решить конкретные проблемы. Вот, ну и кроме того, люди очень часто упрекают оккупационные власти в том, что вместо того, чтобы заниматься действительно там важным строительством, как они обещают, да, там строить жилье, либо же какие-то культурные центры, можно это делать как бы в области полно свободных мест, и не обязательно для этого трогать терриконы, которые по сути являются визитной карточкой края.
Даша, у нас полминутки. Ну а чем опасны терриконы и где все-таки удалось их рекультивировать?
Да, опасность прежде всего в том, что терриконы тлеют, они выделяют метан, серу, они часто полые внутри, поэтому как бы, ну, не на все терриконы можно подниматься, потому что можно либо провалиться, либо угореть. Кроме того, там химические соединения, которые они выделяют, они часто отравляют подземные воды, и как бы водоемы возле них не самого лучшего качества. Успешные случаи были как бы и в Польше, и в Германии, и в Англии, там, где терриконы озеленяли и делали на их месте как бы зеленые экологически чистые зоны после того, как было высажено много зелени. Часто же отработанную породу засыпали обратно в выработки закрытых шахт, как бы таким образом консервировали ее под землей в последующем. Вот. Ну и в принципе сама опасность терриконов в том, что действительно, как бы, когда они тлеют, они очень легко воспламеняются, и для того, чтобы начать какую-то работу с терриконом, нужно дождаться его полного выгорания, когда уже терикон остынет, потому что как бы, да, есть понятие остывший, потухший терикон и тлеющий терикон.
Даш, спасибо тебе большое. Ну, будем наблюдать за судьбой терриконов в Донецкой области. Наша программа же на этом заканчивается. Спасибо, что провели эти